Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 11 sentyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sunli yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Al-Qoidaga aloqador jangarilar Suriyada 56 nafar askarni o'ldirgan. BMTga to'laqonli a'zo davlatlar safida endi Falastinni ham ko'rish mumkin.
Eron bilan Qirg'izistonning aloqalari yaxshilanishi bu juda kelajakli, perspektivali aloqalar bo'lyapti.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning o'tgan hafta Eronga safari o'rtadagi aloqalarning yangi bosqichi deya ko'rilyapti.
If we were to up our number to, say, 100,000 a year altogether...
Qo'shma Shtatlar kelasi yil oxirigacha 10 ming suriyalik qochqinga boshpana beradi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Al-Qoidaga aloqador jangarilar Suriyada 56 nafar askarni o'ldirgan Al-Nusra fronti jangchilari Idlib viloyatidagi Abu Duhur harbiy havo bazasiga hujum qilib, harbiylarni qirgan deya xabar beradi Britaniyada asoslangan Suriyadagi ahvolni kuzatayotgan guruh. Yana 40 askar asirga olingan va 10 nafari bedarak ketgan. Jangarilar internetga joylagan videoda ular bazani tintuv qilayotganini ko'rish mumkin. Suriya davlat matbuoti baza qo'ldan ketganini tasdiqladi. Suriya shimol-g'arbi may oyidan beri jangarilarning qo'lida va ular hukumat uchun muhim sanalgan sohil bo'yi hududlarga yaqinlashyapti. Amerika razvedka va xavfsizlik rasmiylarining aytishicha Rossiya Suriyada harbiy salohiyatini oshirayotganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Biroq Moskva tobora agressiv pozitsiyani egallayotgani xavotirli, deydi Amerika tomoni. Rossiya doim borini aytib kelgan, deydi Markaziy razvedka idorasi rahbari Jon Brennan. Suriyada harbiy mutaxassis va aslaha yuborilganini bilamiz, dedi u. Vashingtonda razvedka va xavfsizlik mutasaddilari bilan uchrashar ekan. Moskva askar va qurol jo'natilishiga ikki sabab keltirmoqda, deydi Brennan. Birinchidan, Suriyada isyonchilardan qattiq zarbalar olayotgan ittifoqchi prezident Bashar al-Assad hukumatini qo'llab-quvvatlash. Ikkinchidan, Rossiya hududda islomiy davlat deya tanilgan terror guruhi tobora kuchga to'lib borayotganidan tashvishda. Bu xavotirlarning faqat birini tushunamiz va qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Jon Brennan. Rossiya bilan gaplashib, islomiy davlatga qarshi kurashda birlashish masalasini muhokama qildik, dedi u. Suriya g'arbida Rossiyaning harbiy dengiz bazasi joylashgan. Rossiya harbiylari hozir faqat o'sha hududda harakat qilyapti, deydi Amerika razvedka mutasaddilari. Lekin Amerika razvedka mulozimlaridan yana biri Robert Cardilloning aytishicha, Moskva uchun Suriya muhim strategik nuqta, hamkor hisoblanadi. Kremlning izohlashicha, Rossiya harbiy maslahatchilari Suriyada rus qurol aslahasidan foydalanishni o'rgatyapti va jangga qo'shilmoqchi emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga to'laqonli a'zo davlatlar safida endi Falastin bayrog'ini ham ko'rish mumkin. BMT Bosh Assambleyasi bu chorani ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi.
In support of a just, lasting, comprehensive and peaceful solution to the question of Palestine and in support
Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansurning aytishicha, xalqaro hamjamiyat Falastin tinchligi, kelajagi masalasida adolatli qaror qabul qildi. Falastin ahli huquqlari mustaqilligi uchun qilingan muhim chora bu, dedi u. Amerika, Isroil, Kanada, Avstraliya va Tinch okeanidagi 4 orol davlat bu bayroqning BMT uzra xilpirashiga qarshi ovoz berganlar bo'ldi. Amerikaning elchisi Samantha Powerning aytishicha, bayroq ko'tarish Falastin va Isroil muammosini hal qilmaydi, ularni murosaga boshlamaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Prezident Barak Obama Eron bilan erishilgan yadroviy bitimni qo'llab-quvvatlovchi muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Senatda prezidentning demokrat savdoshlari muxolifatning bitimga qarshiligini to'sishga muvaffaq bo'lgan. Lekin Kongress quyi palatasida choraga qarshilikni yengish mushkulroq bo'ladi.
The deal that we have is worse than anything I could have ever imagined over the last year.
Vakillar palatasi spikeri Jon Boehner kelishuvni nihoyatda katta xato deya ta'rifladi. Muxolif respublikachilar prezident Obamaning qarori ustidan sudga bermoqchi. Ularning so'zlariga ko'ra, Obama Eron bilan tuzilgan bitimga doir barcha hujjatlarni Kongressga taqdim etmagan, shunday ekan bitimni ko'rib chiqishga berilgan 2 oy muhlat hali boshlangani yo'q deydi ular.
If the votes go the way that we think that they will, and I think everyone expects that they will.
Lekin Oq uy buni rad etadi va Kongressga berilgan 2 oy muhlat kelasi hafta tugashini eslatadi. E'tirozlarga qaramasdan, Kongressning har ikki palatasi bir fikrda yakdil. Eronga doir bitim qonunchilar o'z faoliyati davomida ko'rib chiqqan eng muhim masala bo'ladi. Minglab qochqinlar Vengriyadan Venaga piyoda yo'l olayapti. Vengriyadan Avstriya poytaxtiga temir yo'l qatnovi to'xtatib qo'yilgan. Rasmiylar poyezdlarga buncha odamni ortishni eplay olmayapmiz demoqda. Avstriyaning katta yo'llaridan 4tasi avtomobillardan tozalandi va piyoda ketayotgan qochqinlarga ochib qo'yildi. Bu odamlar Avstriyadan Germaniyaga ketyapti. Bu orada Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan 4 nafari 160 ming qochoqni har bir mamlakatda majburan birday taqsimlash rejasini rad etmoqda. Vengriya, Chexiya, Polsha va Slovakiya tashqi ishlar vazirlari Germaniya va Lyuksemburg rasmiylari bilan Pragada ana shu haqda gaplashdi. Boyroq mamlakatlar kichikroq davlatlarni rejaga ko'ndirishga urinyapti.
Because that many of these camps are starting to reach capacity. And that's why you're starting to see people who are
Qo'shma Shtatlar esa o'z navbatida Suriyadan 10 ming qochoqni qabul qilishga tayyor. Bu notinch davlatdan bosh olib ketayotgan insonlarga insonparvarlik madadini ham oshiramiz dedi AQSh rasmiylari. Prezident Obama qochoqlarni kelasi oydanoq kirita boshlashga ko'rsatma bergan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun juma kuni terrorchilar Qo'shma Shtatlarga hujum qilgan Mash'um Sana 11 sentyabr fojiasiga 14 yil to'ldi. Mamlakat bo'ylab xotira marosimlari o'tayapti. Pensilvaniya shtatida, masalan, yangi dargoh ochildi. 93-chi reys milliy xotira markazida shtat hududida qulagan samolyot halokatiga oid eksponatlar qo'yildi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yil 11-sentyabrda Pensilvaniya shtati Somerset okrugida 93-chi reys samolyoti qulab aholini vahima bosgan edi. Fojia yuz bergan hudud bugun ham gavjum. Jurnalistlar va mehmonlar bu yerda yangi markazni ko'zdan kechirmoqda. Gordon Feld o'sha mash'um kun yaqinlarini yo'qotgan ko'plab amerikaliklardan biri.
It is surreal at times. Early on, it became very evident to us very quickly.
Ba'zan xayoldek tuyuladi, keyinroq bizga tez ma'lum bo'ldiki, suyukli yaqinlarimiz va ularning o'limi tafsilotlari mamlakatimiz uchun tarixiy ahamiyatga ega bo'libdi, deydi u. Gordon Feltning ukasi Edward samolyot nazoratini terrorchilar qo'lidan tortib olishga uringan yo'lovchilardan biri edi. Edward Felt va samolyotdagi boshqa yo'lovchilar hayotining so'nggi 35 daqiqasi Somersetda ochilgan yangi muzeyda interaktiv ekran va ko'rgazmalar orqali namoyish qilinmoqda. Qurbonlarning oila a'zolari markaz odamlarga voqeani tushunishda yordam beradi degan umidda.
They'll get a sense of who those 40 heroes were.
Ular bu 40 qahramon kim bo'lgani va ularning umumiy harakati bilan o'sha kuni Kapitoliy binosi saqlab qolingani haqida tasavvur olishadi, deydi Gordon Feld.
It just amazes me that this aircraft was but 18 minutes away.
Samolyot Washingtondan 18 minut uzoqlikda bo'lgan. Kapitoliy va uning ichida 5 mingdan ortiq odam ehtimoliy nishon edi. Agar har bir qonunchini boy berganimizda mamlakatimiz hozir butunlay boshqacha bo'lgan bo'lardi, deydi Stephen Clark. Xotira markazi 890 gektarni egallagan majmua. Bu yerga sayyohlar tez-tez tashrif buyuradi.
We're right around 325,000 a year, but there's no question with the opening of this.
Har yili bu yerga 325 ming odam keladi, ammo bu markaz ochilishi bilan tez orada bu raqam 2 yoki 3 barobar oshishi kutilyapti, deydi Clark.
This is a story that resonates with people still 14 years later.
Oradan 14 yil o'tib, odamlar hanuz istirobda, deydi Gordon Feld. Nyu-Yorkda bir necha 100 kilometr uzoqda yashashiga qaramay, Feld bu yerga har yili 5-6 marta kelishini aytadi.
But it's important for me to be here. It's important that family members be involved.
Bu yerda bo'lish men uchun muhim. Oila a'zolari bu jarayonga aralashishi kerak deb o'ylayman, deydi u. Darhaqiqat, yerni sotib olishdan tortib 26 million dollarlik markazni qurib bitirishgacha bo'lgan jarayonda ular faol qatnashdi. Odamlar ko'rib ibrat olsin, deydi Feld.
I want people to be able to walk out of this memorial and say to themselves.
Odamlar markazdan chiqib o'zlariga savol berishi kerak. Ular o'rnida bo'lganimda men ham shunday qila olarmidim, deb deydi u. Odamlar 40 yo'lovchi umrining so'nggi daqiqalari o'tgan maydonda turib shunday savollar ustida o'ylansa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. O'sh davlat universiteti professori Arab Anarbayev bilan Bishkek-Tehron aloqalari istiqboli haqida gaplashdik. Qo'shma Shtatlar kelasi yil oxirigacha 10 ming suriyalik qochqinga boshpana bermoqchi. Bepul ta'lim, barcha uchun bepul tibbiy xizmatlar. Demokratlardan prezidentlikka da'vogarlar nimalarni va'da qilyapti Amerikada? Rim papasi Fransisk shu oy Qo'shma Shtatlarga kutilayotgan safarida qamoqxonalarda ham bo'ladi. Shu to'lqinda qoling. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning o'tgan hafta Eronga safari o'rtadagi aloqalarning yangi bosqichi deya ta'riflandi. Bishkek uchun ko'p yo'nalishli tashqi siyosat afzal deya ta'kidlaydi kuzatuvchilar. Shu bilan birga Rossiya va G'arb borasi taranglashishi ortidan Moskva ta'sir doirasidagi o'lkalar endi sharq tomon yuz tutayapti, deydi ular. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif O'sh davlat universiteti professori Arab Anarbayev bilan ana shu haqda gaplashdi.
Qirg'iziston Eron munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilyapti deb aytsak bo'ladi. Temir yo'l va boshqa iqtisodiy hamkorlik yuzasidan tuzilgan kelishimlar Qirg'iziston uchun ham, Eron uchun ham juda muhim. Ayniqsa, mana shu aloqalarning yaxshi bo'lishi Qirg'izistondan Amerikaning harbiy bazasi chiqib ketganiga bog'liq bo'ldi. Shuning uchun ham Eron Qirg'izistonga endi yordam qo'lini cho'zdi desak ham bo'ladi. Qirg'izistondan ham ko'p narsaga Eron o'zi ham manfaatdor. Bu juda kelajakli, perspektivali aloqalar bo'lyapti. Rossiya, Xitoy, Turkiya, ana endi bu orbitaga Eron ham astaydil kiryapti. Endi ko'p davlatlar bilan shartnomalar bor, ishga oshmayapti. Hattoki Rossiya bilan tuzilgan shartnomalar ham qog'ozda qolib ketgan paytlari bo'lyapti.
Bu yerda mana gap ketyapti, temir yo'l qurishda hamkorlik qilish Qirg'iziston bilan Eronni o'rtasida gidroelektrastansiya qurishda qishloq xo'jaligida va hokazo sohalarda hamkorlik qilish borasida so'z ketyapti. Mana siz aytib o'tdingiz, masalan Rossiya ham gidroelektrastansiya qurishni o'z zimmasiga olgan edi. Mana endi Eron ham olayapti o'z zimmasiga.
Endi jahonda har xil o'zgarishlar kun sayin bo'lib turibdi. Mana Rossiya munosabatlarini oladigan bo'lsak, shartnomalar tuzildi. Rus gidro bilan gidrostansiyalarni katta-katta inshootlarni mana Xambarata 1, Xambarata 2, Narin kaskadlaridagi GESlarni masalan Rossiya quramiz degan, aslida ular zakazni qabul qildi, egallab olishdi. Lekin hech narsa jilmayapti. Men shunday xavotir bo'lyapman. Shu Eron bilan tuzilgan shartnomalar ham shunday bo'lib qolmasa, Rossiyaning o'zida iqtisodiy ahvol yengilmas. Ayniqsa mana bu G'arb bilan bo'lgan munosabatlari salbiy ta'sir ko'rsatyapti.
Ayrim kuzatuvchilar aytadiki, mana Moskva qayerga burilsa, Bishkek ham o'sha qayerga buriladi. Mana Rossiya Iron bilan yaqinligi biz bilamiz. Buni ortidan Bishkek ham Iron bilan yaqin bo'la boshladi degan gaplar siz nima deb o'ylaysiz?
Men unday fikrda emasman. Bizi O'rta Osiyoda qadimdan kelgan aloqalarimiz bor. O'tmishda Eron bilan Turk davlatlari, ayniqsa O'rta Osiyo davlatlarining munosabatlari juda keng bo'lgan. Mana qirg'iz, o'zbek tillarida, qozoq tilida juda ham ko'p farsiy iboralar bor. Adabiy meroslarimiz, madaniy meroslarimiz, o'rtoq meros. Hayot o'zi taqozo qilyapti. Qirg'iziston ko'p vektorli tashqi siyosat yurgizib kelyapti. Xitoy bilan aloqalarimiz yana kengayadi. Bu mukarrar narsa. Rossiya bilan 100 yillik tariximiz birga bo'lib ketgan. Qirg'iziston mustaqil o'zini manfaatini ko'zlab Eron bilan yaxshi munosabatlarni tuzganiga men ijobiy baho beraman. Eron katta davlat, buyuk davlat. Mana bu sanksiyalar olinib ketadigan bo'lsa, Eron yana taraqqiylashadi, yana rivojlanadi. Eron Markaziy Osiyoga hamma tomondan o'z ta'sirini beradi. Ilgari ham bo'lib kelgan. Nechun O'rta Osiyo davlatlari faqat Rossiya bilan Xitoyga qarab turish. Keyin bizni mentalitetimiz ham ba'zi mahalda oqsaydi. Islom Eron Respublikasi bu islom inqilobini yurgizgan yagona davlat. Bu tomondan ham biznikilar jinday cho'chib munosabatda bo'lishgan. Hozir endi ko'ryapti. Eron islom davlati bo'lishligiga qaramay hamma uchun ochiq. Hatto o'sha ruhoniylar ham Eronda demokratiyani davom ettirishga manfaatdor bo'lyapti. G'arb davlatlari bekardan Eron bilan yaqinlashayotgani yo'q. Eron sharqda, yaqin sharqda, o'rta sharqda juda ahamiyati katta. Umid qilamanki, Eron davlati qo'lidan kelgan imkoniyatlarni Turkiyadan keyingi emas, Turkiya bilan baravar O'rta Osiyoga jalb qilmoqchi.
Ya'ni o'ziga xos regionalni o'yinchi bo'lmoqchi. Endi boshqunday ekan, siz Eron Qirg'iziston, Qirg'iziston Eron aloqalarining istiqboli haqida nima deya olasiz? Mana Qirg'izistonga shu loyihalar amalga oshsa nima beradi? Eronga nima beradi?
Eronga region miqyosida, jahon miqyosida ham u o'zini prestijini taraqqiy ettirishga yordam beradi. Markaziy Osiyoda Eronda ham o'zini manfaatlari bor. Qirg'iziston orqali aloqalarni yana yaxshilashga imkonga ega bo'ladi. Eron o'zidan o'zi bo'lib qolgan munosabati bilan bu yerda ko'proq Turkiya, Rossiya, Xitoy endi tabiiy o'z ta'sirini o'tkazyapti. Eron yirik davlat, iqtisodiy jihatdan kuchli davlat. Qanchalik g'arb davlatlari ta'zik o'tkazmasin, Eron oldiga rivojlanyapti. Shu jumladan u o'zini ta'sirini O'rta Osiyoga o'tkazish kerak, shunga manfaatdor. Nima uchun Eron davlati o'tmishda, yaqin o'tmishda O'rta Osiyo xalqlari bilan juda yaqin munosabatda bo'lgan davlat bu siyosatdan chetda qolish kerak.
Endi Qirg'izistonga nima beradi?
Qirg'izistonga eng birinchi aytilgan bitta element temir yo'l. Bu juda katta muhim proyekt, ahamiyatli proyekt. Bu proyekt bilan Turkmaniston, O'zbekiston orqali ketadi. O'zbekiston bilan Qirg'izistonni yaqinlashtirishga ham yordam beradi qurilayotgan proyektlar. Qirg'izistonimiz endi mana energetika tomonidan mustaqil bo'lib qoldi. Endi biz Eronga, Pokistonga, Afg'onistonga elektr energiyasini eksport qilishga imkoniyat beriladi. Temir yo'l qurilishi bilan iqtisodiyimiz, aloqalarimiz yana yaxshilanadi, kuchayadi. Hamma gap shu shartnomalarni bajarilishiga, hamma tomon harakat qilish kerak. Qirg'izistonda hamma narsamiz bor. Qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilasak, bu hamma tomonga nima beradi?
Xavfsizlik nuqtai nazaridan Eron bilan hamkorlikning qanday ahamiyati bor? Qanday ufqlari bor? Siz nazaringizda aytingiz.
Eron bu jihatdan olganda foniy, dunyoviy davlat. Shu jihatdan ham Eronni ta'siri borgan sayin ko'payadi. Bizni O'rta Osiyo davlatlariga ijobiygina ta'sir ko'rsatadigan davlat deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
davom etadi. Qo'shma Shtatlar kelasi yil oxirigacha 10 ming suriyalik qochqinga boshpana beradi. Yevropa ittifoqi Yaqin Sharq va Afrika davlatlaridan qochib kelayotgan 160 ming kishini joylashtirish rejasi bilan chiqdi. Ittifoqning ayrim a'zolari bunday majburiy kvotaga qarshi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Suriya va boshqa joylardan qochqinlar turli yo'llar bilan Yevropaga kelmoqda. AQSh ham yordamni oshirishi kutilyapti. Vaziyat qanchalik og'ir ekanini tushunamiz, deydi Davlat departamenti so'zlovchisi Jon Kirby.
It's impossible to look at the images. All of them.
Qochqinlar tasvirlangan suratlar va videolarni ko'rgan odam ta'sirlanmay qolmaydi, deydi rasmiy. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, Amerika qonunlarida belgilangan 70 mingdan ham ko'proq qochqinga boshpana berish masalasi ko'rib chiqilyapti. Migratsiya siyosati institutidan Ketlin Newland nazarida, hozircha Washington gumanitar inqirozga munosib javob bergani yo'q.
So if we were to up our number to say 100
maksimal raqamni 100 mingga oshirsak, 35-40 ming suriyalikka boshpana bera olamiz, deydi u. Birlashgan Millatlar Tashkiloti g'arb davlatlaridan kelasi yil oxiriga qadar 130 ming kishiga joy berishni so'rayapti. Tanqidlarga javoban Obama ma'muriyati Suriyaga atalgan gumanitar operatsiyalarning yirik homiysi ekanini qayd etadi. 4 milliard dollar mablag' ajratilgan 10 ming suriyalik qochqinni qabul qilish rejada. Senator Jon McCain fikricha, inqirozda Obamaning ham aybi bor, chunki Suriya mojarosini hal qilish uchun vaqtida chora ko'rilmadi.
This crisis didn't come out of nowhere, like an earthquake or a tornado.
Zilzila yoki to'fon kabi qo'qqisdan sodir bo'lgani yo'q bu inqiroz. AQSh yetakchilikdan voz kechgani shunday ahvolga olib keldi, deydi senator. Oq uyga harakat qilayotgan respublikachi qonunchi Lindsey Graham deydiki, Amerika yordamni oshirishga qurbi yetadi.
I'm president. It's not about accepting refugees, it's about destroying the reason they leave.
Odamlarni uyini tashlab ketishga majbur qilayotgan sabablarni yo'q qilish kerak, toki ular vataniga umid bilan qaytsin, deydi senator. Yevropada eng ko'p qochqinni qabul qilayotgan davlat bu Germaniya. AQShda qochqin maqomini olish uchun ariza berganlar 2 yilgacha tekshirilishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas, the prairie sky.
Bepul ta'lim, minimal maoshni 2 baravar oshirish, barcha uchun bepul tibbiy xizmatlar. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Berni Sanders amerikaliklarga ana shunday va'dalarni bermoqda. U sotsialistik g'oyalarni qo'llab-quvvatlashini inkor etmaydi. Navbahor Imonova hikoya qiladi.
G'arbdagi boshqa davlatlardan farqli o'laroq, Qo'shma Shtatlarda sotsializm hech qachon ildiz otmagan. Bu mafkurani ilgari suradigan siyosiy partiyalar ham yo'q. Sovuq urushni eslatuvchi sotsializm so'zi AQSh siyosiy doiralarida haqorat bilan barobar. Vermont shtatidan senator o'zini sotsialist desa-da, saylovchilar orasida obro'si oshib bormoqda. Har bir chiqishida 10 minglab odam qatnashyapti.
And this country is sending a this campaign. And the people of America are sending a message to the billionaire class, and that message is simple. You cannot continue to have it all. You are not.
Milliarderlar sinfiga shuni aytamizki, bunday davom etishi mumkin emas, dedi Sanders. Siz hamma narsaga egalik qila olmaysiz. Sanders demokrat da'vogarlar orasida Hillary Clintondan keyin ikkinchi o'rinda. Ayova shtatidagi chiqishidan keyin uning reytingi ancha ko'tarildi. Xo'sh, bu amerikaliklar sotsializm haqidagi qarashlarini o'zgartirayotganidan darakmi? Mamlakat yoshlari sotsializm iborasi bilan yaxshi tanish emas.
I can assure you from everything I see that for people 30 years of age and younger, saying to them, "Well, you know, Bernie Sanders is a socialist," cuts exactly no ice. It is useless. It doesn't
30 dan yosh amerikaliklarga Bernie Sandersni sotsialist deyish befoyda. Ular fikri bu bilan o'zgarib qolmaydi, dedi Massachusetts universitetidan professor Richard Wolf. Yaqinda o'tkazilgan so'rov ham aynan shuni oydinlashtiradi. Yosh 18-dan 29-gacha bo'lgan yigit-qizlar sotsialist nomzod uchun ovoz berish muammo emas deb hisoblaydi. Yoshi kattaroq amerikaliklar orasida esa bunday nomzodga 47% odam ovoz berishi mumkin.
People who got really revved up by the Cold War are literally dying. For young people this is barely known history.
Yoshlar sovuq urushni eslamaydi dedi professor Wolf. Uning tugaganiga 20-30 yil bo'lyapti. Hozirgi yoshlar u davr tarixini yaxshi bilmaydi dedi olim. Sanders o'zini demokrat-sotsialist deb ataydi. Bu mafkura bir partiya ustuvorligi va davlatning iqtisodni boshqarishi kabi marksizm-leninizm doirasidagi sotsialistik g'oyalardan keskin farq qiladi dedi u. Britaniyadan siyosiy tarixchi James Boyce Sanders g'oyalari Yevropa mamlakatlaridagi liberalistlar, liberallar va boshqa so'l partiyalar g'oyalari bilan hamohang dedi.
A larger role for government in the economy, the nationalization of industry, the idea that there is a role for government. Now whether that's seen as being
Bu mafkura doirasida hukumatning iqtisoddagi roli, sanoatni davlat tasarrufiga o'tkazish, hukumat rolini kattalashtirishga e'tibor beriladi. Bu liberalizmmi yoki undan-da o'tib tushadigan sotsializmmi? Bu savolga har bir kishi o'zi javob berishi kerak dedi Boyce. Xo'sh, Sanders Demokratlar partiyasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'ladimi? Aksariyat tahlilchilar bunga ishonmaydi. Ammo boshqa da'vogarlar, xususan Hillary Clinton, siyosiy platformasiga ta'sir qilayotgani aniq.
You're seeing her having to pay lip service, which is all it is to be frank, to Bernie Sanders's crowd.
Clinton ham Bernie Sanders tarafdorlarini o'ziga og'dirish uchun xo'ja ko'rsinga bayonotlar bermoqda dedi Boyce. Sanderning obro'si Amerikada sotsializm mafkurasini quvvatlayotganlar sonining ko'payishiga olib boradimi? Yoki yo'q. Buni ham vaqt ko'rsatadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Al-Qoidaga aloqador jangarilar Suriyada 56 nafar askarni o'ldirgan. Al-Nusra fronti jangarilari Idlib viloyatidagi Abu Duhur harbiy havo bazasiga hujum qilib, harbiylarni qirdi deya xabar beradi Britaniyada asoslangan Suriyadagi ahvolni kuzatayotgan guruh. Yana 40 nafar askar asirga olingan va o'nlab nafari bedarak ketgan. Jangarilar internetga joylagan videoda ular bazani tintuv qilayotganini ko'rish mumkin. Suriya davlat matbuoti baza qo'ldan ketganini tasdiqladi. Amerika razvedka va xavfsizlik rasmiylarining aytishicha, Rossiya Suriyada harbiy salohiyatini oshirayotganiga ajablanmasa bo'ladi. Biroq Moskva tobora agressiv pozitsiyani egallayotgani xavotirli deydi ular. Rossiya doim borini aytib kelgan, dedi Markaziy razvedka idorasi rahbari Jon Brennan. Suriyaga harbiy mutaxassis va aslaha yuborilganini bilamiz, deydi u. Moskva askar va qurol jo'natilishiga ikki sabab keltiryapti, deydi Brennan. Birinchidan, Suriyada isyonchilardan qattiq zarbalar olayotgan ittifoqchi prezident Bashar al-Asad hukumatini qo'llab-quvvatlash, ikkinchidan, Rossiya hududida. Rossiya ushbu hududda islomiy davlat deya tanilgan terror guruhi tobora kuchga to'lib borayotganidan xavotirda. Bu xavotirlarning faqat birini tushunamiz va qo'llaymiz, deydi Brennan. Rossiya bilan gaplashib, islomiy davlatga qarshi kurashda birlashish masalasini muhokama qildik, deydi u. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga to'laqonli a'zo davlatlar safida endi Falastinni ham ko'rish mumkin. BMT Bosh Assambleyasi bu chorani ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.